Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Petrovoj, u trećem poglavlju, i započinjemo sa proučavanjem 21. stiha. Voda koja odgovara ovoj slici spasava sad i vas. Krštenje, koje se ne sastoji u uklanjanju telesne nečistoće, nego u molbi Bogu za dobru savest, posredstvom vaskrsenja Isusa Hrista. Voda koja odgovara ovoj slici spasava sad i vas, krštenje. Na koje krštenje se ovde misli? To nije vodeno krštenje, nego krštenje Svetim Duhom. Krštenje Svetim Duhom je pravo krštenje, a krštenje vodom je ritualno. Ja verujem u vodeno krštenje i verujem da je podronjenje pravi način za to. Međutim, ovde je važno shvatiti da nas krštenje Svetim Duhom uvodi u telo vernika, koje se ne sastoji u uklanjanju telesne nečistoće. To se ne dešava vodom, jer se ne uklanja telesna nečistoća, nego u molbi Bogu za dobru savest, posredstvom vaskrsenja Isusa Hrista. To je to. Vera u vaskrsenje Isusa Hrista, koje je dovelo delo Svetoga Duha u tvoj život i obnovilo te. Koji je s desne strane Bogu, pošto je otišao na nebo, gde su mu potčinjeni anđeli i vlasti i sile. Ovaj stih govori o Gospodu Isusu Hristu. Ti i ja smo ovde mali grešnici, ali možemo doći Hristu, prihvatiti ga i pridružiti se velikoj grupi spasenih. Kršteni smo Svetim Duhom u Hristovo telo, jer je On ustao iz mrtvih i danas se nalazi Bogu s desne strane. Poglavlje četvrto. Patnja stvara poslušnost Božjoj volji. U ovom odeljku Svetoga pisma Petar jasno pokazuje da kada je život lak, postoji opasnost da se upadne u stanje uma, koje svaki blagoslov prihvata kao da je nešto što mu pripada poput vlasništva. Dolazimo u situaciju kada život ne cenimo niti vrednujemo kako bi trebalo. Kao hrišćanin, kakvu vrednost pridaješ životu? Bog dozvoljava da njegova deca pate, da bi nas to sačuvalo od greha i dalo pravu vrednost našem životu. Čujem kako danas veoma mnogo ljudi kaže da neke stvari rade da bi pronašli novi pravac u životu. Patnja će ti dati novi pravac u životu. David je to otkrio, pa je u psalmu 66. u 10. stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta napisao: Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Bog nas provodi kroz kušnje da bi nas privukao sebi i dao nam novi pravac i podstrek u životu. To je svrha patnje. Kad je dakle Hristos postradao telom, naoružajte se i vi istom tom mišlju. Jer ko je postradao telom, prestao je da greši. Moram priznati da sam nedavno tek shvatio ovaj stih. Godinama me je on vrlo uznemiravao i nikada ga nisam detaljno obrađivao u svojim poučavanjima. Bio sam prilično iznenađen kada sam otkrio da ga mimoilaze i drugi autori komentara i da se njim ne bave detaljno. Verujem da će nam Duh Božji dati razumevanje koje će nam pomoći da nam ovaj stih bude od pomoći. Kad je rečce, vraćaju nas po mom uverenju na prvu poslanicu Petrovu, 3. poglavlje, 18. stih. Jer je i Hristos jednom umro za grehe, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu. Telo su mu do duše ubili, ali je duhom oživljen. Ova dva stiha su povezana i to nas ponovo podsjeća da je Hristos u ljudskom telu trpeo ne samo bol, nego da je u telu ubijen. Proteklih decenija je bila vrlo popularna knjiga Kad je Bog umro. Bila je popularna koliko i teologija koja je govorila Bog je mrtav. E pa prijatelju, Bog nikada nije umro, pa ni danas nije mrtav. Čak nikada nije bio ni bolestan. Hristos je umro u ljudskom telu koje je uzeo tamo u Vitlejemu. Pisac poslanice Jevrejima je to ovako kazao: u svemu kušan kao mi. Znao je šta znači trpeti. Znao je šta znači krvariti. Znao je šta znači prolivati suze. Znao je kako je kad ti je srce slomljeno. Bio je savršeni čovjek i umro je u ljudskom telu. Hristos je priveo kraju svoj stav prema čovjekovim gresima kada je umro na krstu, jer je na svom telu podneo kaznu za greh. U prvoj poslanici Petrovoj u drugom poglavlju, u 24. stihu čitamo: on je na svom telu poneo naše grehe na drvo, da se oprostimo greha i da živimo za pravednost. Njegovim ranama ste isceljeni. Tri puta. U 1. Petrovoj u 2. poglavlju 24. stihu, u 3. poglavlju 18. stihu i u 4. poglavlju 1. stihu, Petar kaže da je Hristos bio u telu i da je u telu platio kaznu za čovekove grehe. Ovo me navodi da kažem sljedeće: Hristos nije umro u grehu niti pod grehom, nego radi greha. Umro je umjesto nas. Umro je umjesto tebe i platio je kaznu za naše grehe. Do te tačke gledišta, Hristos se neće vratiti da umre za greh. Više neće imati nikakve veze sa grehom, jer je ustao iz mrtvih. Kada je ustao iz mrtvih, ustao je u proslavljenom telu. Oživljen je duhom ili podignut duhom. Sada ima život koji živi u telu. On je tamo gore u telu koje je potpuno posvećeno službi Bogu, jer je on Bog i uživa potpuni pristup Bogu i svakom stvorenju. To je nešto što Hristos pretvara u našu korist. Petar nam kaže: naoružajte se i vi istom mišlju. Neki smatraju da ovo znači istu odlučnost, ali mislim da nije tako. Ovo se odnosi na misao koja vodi ka odlučnosti. O tome je apostol Pavle govorio kada je rekao: imajte u sebi istu misao koju Hristos Isus ima. Ovo je poslanica Filipljanima 2. poglavlje 5. stih. U Svetom pismu Novoga Zaveta. Hristos je postradao telom, kaže Petar, a svaki od nas koji je postradao u telu, prestao je da greši. Mislim da je reč prevedena kao prestao dosta nesrećna, i to je ono što me je u vezi sa ovim stihom vrlo uznemiravalo. Grčka reč koja je ovdje prevedena kao prestao jeste pauo. U radnom stanju ovaj glagol znači zaustaviti ili prestati. Tako je upotrebljen u prvoj poslanici Korinćanima u 13. poglavlju u 8. stihu u Svetom pismu Novoga Zaveta: ako je dar jezika, prestaće. Znači, jezici će prestati, ja sam to isticao u svom učenju. Kada smo bili u Grčkoj, prošetao sam od hotela do Constitution trga. Čim bi se približio uglu, ugledao bih nešto poput znaka stop na kome je pisalo pauo. Pauo znači stati kada se koristi u radnom stanju. Aktivni glagol znači da subjekat nešto radi. Pasivni glagol ili srednje stanje na grčkom znači da subjekat trpi radnju koja se na njemu vrši i da sam subjekat ništa ne radi. U stihu koji proučavamo, pauo je tako trpno ili pasivno stanje. Dr. Joseph Tyer u svom leksikonu Novog Zaveta ovo prevodi doslovno kao osloboditi se. Drugim rečima, ako si podneo patnju u telu, oslobodio si se greha. Šta Petar pod tim podrazumeva? Pre svega, rekao bih da Bog koristi patnju da te sačuva od greha. Uveren sam da su mnogi od nas to lično doživjeli. Patnja će nas sačuvati od greha. Ali Petar ovdje još nešto kaže. On kaže da smo oslobođeni od greha. To znači da nam je Bog omogućio da vodimo hrišćanski život. Dr. Thomas je rekao da je u ovom stihu Petar sažeo Pavlovo 6. poglavlje poslanice Rimljanima. Rimljanima 6. poglavlje je poglavlje koje govori o tome da nam je Bog omogućio da živimo hrišćanskim životom. Petar je vrlo jasan kada govori o tome da smo nanovo rođeni Božijom rečju. Duh Božiji koristi Božiju reč i od nas stvara Božije sinove. Takvi Božiji sinovi su sada nova stvorenja sa novom prirodom, a ta nova priroda više ne živi u grehu. Biblijska ilustracija ove istine koju mnogo koristim jeste priča o izgubljenom sinu, kako kaže Evanđelje po Luki 15. poglavlje, od 11. do 32. stiha u Svetom pismu Novoga Zaveta. Izgubljeni sin je završio u oboru za svinje, ali nije bio svinja. U sebi je imao prirodu svoga oca, koji je živeo u divnoj kući. Pošto je mladić imao prirodu svoga oca, nije mu se dopalo da jede iz korita. Nije mu se svidela hrana koju su jele svinje. Uživao je u tome da sedne za sto prekriven belim stolnjakom i da jede viljuškom i nožem. Voleo je šniclu ili neko drugo prvoklasno meso, sa svim delikatesima, a posle svega naravno sladoled. Ovaj momak nije mario za obor, jer je u sebi imao prirodu svoga oca. Petar kaže da smo se mi identifikovali sa Hristom. Kada si došao Gospodu Isusu i naravno se rodio, Duh Boži te je krstio, odnosno poistovetio te je sa Hristom. Neka ta misao koja je u Hristu bude i u tebi. Hristos je gore Bogu s desne strane u telu i potpuno je posvećen službi Bogu za nas. Da li misliš, prijatelju, da ako si stvarno nanovo rođen, ako si Božije dete sa novom prirodom, da li misliš da i dalje možeš da živiš u grehu? Sada se ponašam kao kalvinista i ističem sigurnost vernika. Međutim, mislim da se to prenaglašava do te mere da i arminijance treba saslušati. Iz tog razloga sam i prema njima ljubazan, kao i prema pentekostalcima. Oni propovedaju doktrinu koja je zaboravljena, doktrinu svetosti. Ističu da vernici treba da žive svetim životom za Boga. Prijatelju, ne možeš biti Božije dete i živjeti u oboru za svinje. Suoči se sa tim. Ako to radiš, svinja si. Svinje žive u oborima i to im se sviđa, a sinovi ne vole obore. Apostol Petar kaže da ti je Bog sve obezbedio. Nanovo si rođen. U tebi prebiva Sveti Duh, kršten si Duhom, poistovetio si se sa Hristom i sada možeš da živiš silom Duha Svetoga. U Rimljanima u 7. poglavlju u Svetom pismu Novoga Zaveta apostol Pavle pokazuje kako je hrišćanin poražen kada živi u telu. Ali u 8. poglavlju poslanice Rimljanima on govori o tome da je Bog obezbedio Duha Svetoga, pa možemo da živimo silom Duha. Ponovo dolazim do reči pauo. Ta reč se ne koristi u aktivnom stanju. Ovde imamo reč koja u stvari ne znači prestati, nego osloboditi se. Bog je sve preduzeo da ne živimo u grehu. Za nas je nemoguće živeti u grehu. Sin može da upadne u obor za svinje, ali budi siguran da u njemu neće ostati. Jednoga dana će reći, ustaću i otići ću mome ocu. Ako danas živiš u grehu, i ako ti je prijatno, posumnjao bih u tvoje spasenje. Neko će upitati, može li hrišćanin da radi ovo ili ono? Može jednom, ali ako živi u grehu, onda nešto s njim ozbiljno nije u redu. Božije dete sa novom prirodom čezne da ugodi Hristu u svemu. Iz tog razloga verujem da je proučavanje celokupne Božje reči od suštinske važnosti. Znam da će me optužiti da stalno pevam istu pesmu. Pošto nisam baš muzičar, mogu da otpevam tu jednu strofu koju znam. Potrebna ti je celokupna Božja reč, a ne samo nekoliko stihova na osnovu kojih ćeš izvesti neki legalistički sistem po kojem ćeš živjeti hrišćanskim životom. Pukim poštovanjem pravila ne možeš živjeti hrišćanskim životom. Hrišćanski život možeš živjeti jedino ako imaš Hristov um, ako te Duh Sveti pokreće da ugodiš Bogu i sprečava te da činiš ono što njemu donosi sramotu. Da preostalo vreme života u telu ne proživite više po ljudskim požudama nego po Božjoj volji. Pavle u vezi sa ovim vrlo snažno govori u Rimljanima u 8. poglavlju. Koji se naime drže tela, misle na ono što je vezano za telo, a koji se drže duha, misle na ono što pripada duhu. Jer telo smera ka smrti, a duh smera životu i miru, kaže poslanica Rimljanima 8. poglavlje, 5. i 6. stih. U Svetom pismu Novoga Zaveta. Na šta Pavle misli kada kaže telo smera ka smrti? Da li gubiš spasenje? Ne. To znači da si mrtav zajedništvu, zajednici sa Bogom. Ako kažemo da imamo zajednicu sa njima, u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine, kaže prva poslanica Jovanova u 1. poglavlju u 6. stihu, isto u Svetom pismu Novoga Zaveta. Prijatelju, ne možeš živjeti u grehu i imati zajednicu sa Bogom. Greh danas ljude odvlači od Božje reči. Moram priznati da su hrišćani manjina i u ovakvom učenju kroz celu Bibliju ja se obraćam manjini manjine. Mnogi pokušavaju da nađu prečicu za hrišćanski život, a prečice nema. Bog kaže da će patnje u tvom životu upotrebiti da bi te sačuvao od greha. Da preostalo vreme života u telu ne proživite više po ljudskim požudama nego po Božjoj volji. Više ne uzimamo život zdravo za gotovo, jer smo podneli patnju koju će Bog upotrebiti da nas sačuva od greha. U nastavku Petar gleda unapred. Život je kratak. nastavit će se.